gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 27-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anygurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 26-njy dekabryň günü ertanynaky görkezlere görä Aşgabatyň we welaýatlaryň arasynda gatnaýan ýolagçy köpeldi. Bilet gatarly diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýogulan gününiň 19 ýyllygyna gabat Türkmenistanlylaryň sosial mediýada bildiren reaksiýalary bilen baglykda çap eden habarmady köp okapdyrlar. Adatlygyň habarçylary täze ýyl bayramçylygynyň öň ýanynaky adyk nyrh mehirleri barada hem ýygyderli habar berýärler we bazarlardaky emeli arzançylyk zaýyçylygy telekeçileriň batmagyny getirýär diýen habarmyz hepdeniň 5-nji gününe iň köp okalanlaryň biri boldy. Bulardan başga türkmen özbek söwda dolanşygy 11 aýda 1 milliard dollardan geçdi. Tagtawalarda ýollaryň ýaramazlygy ýaşaýjylary tiýil kömek hyzmatyndan mahrum edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz köp okalypdyr. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirlerinizi, bellikleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýärs. 24-nji dekabrda gelip goýşan maglumaty görä, türkmen häkimetleri häzir bazarlarda satyjylara göleçiligi güýçlendirip, telekeçileriň daşary ýurtlardan valyuta, nagd puly satyn alan we Türkmenistana getiren miýwe önümleriniň arzan bahadan satylmagyny talap edýär. Adatlygyň habarçylary dürli bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky narhlary öwrendiler. Häzir Yokary hilli almanın 1 kilogrami 15 manat deyilip yazılgı. Emma hakikatta olor 20-25 manattan satılyar deyip havarçiyemiz aytti. Onun tasdiklamagyna görä kär yerleri çürap başlan almaların bahasi yazgıda 5 manat deyilip görkezilen. Emma hakikatta kilogrami 15 manattan satılyar.
Bazar yol basılları satıcılara satıvdaki haritlerin bahasini talep edilen nırhlarda yazıp koymalıdığı Yönü hakikatta olorun bazarın götürýän bahasından satılmagyna göz yumuljakdygyny duýdurýarlar.
Diýip bir satyjy aýtdy. Bu hili bahy nyrh göz goýuwçylygy bazar resmiýleri bilen bilelikde amala aşyrylýar. Olar bir tarapdan telekeçileriň ýagdaýyny düşünýärler. Ekinji tarapdan işlerini saklayacak olhalar yokordan verilen görkezmäni berja etmeli. Hemmeler öz derejesinde oýuna gatnaşýar diýip çeşme aýtdy. Bazarlardaky bahalary öwrenen ikinji habarçymyz häzir gowhilli almanyň kilogramynyň 30 manatdan, peskilli tagamsyz almanyň bolsa 15 manatdan satylýanlygyny, ardan berilýän haritlaryň içinde zaýa bolan önümleriň hem kännigini habar berdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoşka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogrami 100 manat, don etin 1 kilogrami 45 manat bakalan yar deyip habarçymyz yazdy. Şeýle de gow hili bürünjün kilogrami 20-30 manat, hili pes yarmalı olsa 10 manat, banan 30 manat, süýji kökeleriň bakasy hem hiline göre üýtgeýär deyip habarçymyz yazdy. Yurt içinde önürlen şakalatların 1 kilogramı 50 manat. Dasarı yurtlardan getirilen şakaladın ardağını 60 manattan. Gımmadi 200 manattan satılıyor deyip çeşmeler bağlarda tədi il satçağını belirmek için önünden tövda ediyen adamların önkü yıllarda kakararını ağır görünüyenliğini xabar verdiler.
Bazarlarda sewda hayal, halkın täze ýyly bolan höwesi pes.
Dip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan satyjy aýtdy. Sewdanyň hayallygy Türkmenistanyna şol sanda paýtagt Aşgabatda ýylatyň satyn aljylyk ukuýunyň ýyl-ýyldan peselmegi, hakyky manysyndaky orta gatlygyň bolmazlygy ýa-da juda az bolmagy bilen düşündirilýär. Adatlygyň söhbetdeş bolan sewda işgärleri häkimetleriň önüm önürjüleriň we telekeçileriň hukuklaryny gözegine tutman narhlary Bir gödöwçülük kontrollük etmek bilen menki bitsin, senki bitsin siyasatyny ýörödip, telekeçilik iş hakyna kanuny dowamly bozýanlygyny öňe sürýärler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna täze ýylyň öňe syýrasynda gurnuljak konsert programmalary we araçylyk biznesi baradaky habar bilen dowam etdirýär. Adat çygylşyaly bilen Aşgabatda daşary ýurtly aýdymçylar gelip, aýdym saz mustoklaryna täze ýyl hyzmatyny edýär we bu hili begençlik habarlara kölege salýan ýagdaýlar hem saklanyp galýany meňzeýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Meşhur artistlerin 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabatyň Bozly köşkünde geçiriljek konsertine türkmen tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýärkä, kassalarda biletleriň tapdyrmaýanlygyny, emma biletleri aratçylardan ençeme esse gymmat bahadan satyn alyp bolýanlygyny garaşsyz neşir berilýär. Türkmen ýuwsyň ýazmagyny öwrenip mahabatlandyrylan konsertlere barmak isleýän adamlar ýerden Bozly köşkün kassasyna baryp nowata dursalarda resmi bahasy 100 we 150 manat diýilip görkezilen biletleri satyn alyp bilmeýär. Emma kassada satylmaýan şol biletleri 500, 800 we hatda 2000 manatdan araçylardan satyn alyp bolýar. Bu çäre barada